Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajme dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojnë. Në Prishtinë vazhdon samiti ndërkombëtar i gruas. Këshilli i sigurimit dënon sulmin mbi Turqinë. Në Bangladesh 13 të vdekur nga përplasja e autobusit. Për zhvillimet më të reja nga vendi dhe bota do të njoftoheni gjatë këtij emisioni, të cilin e filloj me një blok ngjarjesh që shënojnë ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka dënuar fuqishëm sulmin e Sirisë mbi Turqinë, i cili la të vrarë 5 civil turq. Këshilli prej 15 shteteve anëtare kërkoi që dhunimet të tilla të ligjit ndërkombëtar duhet të ndalen menjëherë dhe të mos përsëriten. Sulmi sirian ndodhi të mërkurën ndërsa Turqia u kundërpërgjigj me sulme ndaj shtetit fqinj po të njëjtën ditë për të vazhduar edhe të nesërmen. Raportohet se nga këto bombardime të Turqisë janë vrarë 7 ushtar sirian. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se përgjigja e Turqisë ka qenë e duhur dhe proporcionale. Të paktën 13 njerëz kanë vdekur dhe 30 të tjerë janë plagosur në kohën kur një autobus që barte pasagjer u përplas me një mini autobus në veri të Bangladeshit, njofton policia. Përplasja ndodhi në zonën e Surmas Jugore, në autostradën Dhaka-Sylhet, rreth 260 km në veri lindje të kryeqytetit. Banorët e zemruar menjëherë pas aksidentit bllokuan autostradën për të protestuar ndaj vozitjes së pakujdesshme dhe zbatimit të dobët të ligjeve të komunikacionit. Sipas vlerësimeve zyrtare, në Bangladesh të paktën 5000 njerëz në vit vdesin nga aksidentet rrugore. Rrjeti social Facebook ka shënuar arritjen e shifrës prej 1 miliard antarve, duke zgjeruar misionin e tij për ta krijuar një botë më sociale, përderisa investitorët janë duke shikuar mundësitë se si tërë këtë popularitet të këtij rrjeti ta shndrojnë në para. Themeluesi dhe njëkohësisht shefi ekzekutiv i Facebookut Mark Zuckerberg, duke u treguar modest për këtë arritje, tha se më shumë se 1/7 e popullsisë së planetit janë banor virtual të këtij rrjeti. T'ju ndihmosh 1 miliard njerëzve që të lidhen njëri me tjetrin është fantastike dhe për këtë gjë jam shumë krenar, ka thënë ai. Facebooku gjithashtu lëshoi videon e parë promocionale të këtij rrjeti në nder të këtij momenti të quajtur historik. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në ditën e dytë të samitit ndërkombëtar të gruas, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga u është drejtuar të pranishmëve duke thënë se Kosova dhe rajoni kanë shumë për të ofruar, prandaj ky samit do të shërbejë si një mundësi unike për ta shndruar Evropën juglindore në një qendër të zhvillimeve pozitive. Në këtë samit mysafire e nderit është edhe ish-sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright, e cila bashkë me sekretaren e tanishme amerikane Hillary Clinton, e cila u paraqit në këtë samit përmes një videolinku, kam përgëzuar fundin e mbikëqyrjes së pavarësisë dhe kam bërtirje për fuqizim të mëtejm të rolit të gruas. Kronikën në vijim e sjell Edona Peci.
Nuk mund të ketë demokraci të mirëfillt në asnjë shtet pa përfshirjen e gruas në vendimarrje. Ishte ky emrues i përbashkët i fjalimeve që mbajtën disa nga gratë lidera në Ballkan dhe ato që dikur kishin një rol të fuqishëm në politikat botërore në samitin ndërkombëtar të gruas, Partneriteti për Ndryshim, Fuqizimi i Gruas. Pjesëmarrëse e samitit të organizuar nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ishte edhe ish sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright. Ajo theksoi rëndësinë për heqjen e barrierave për pjesëmarrjen e gruas në politikë, ekonomi dhe në shoqëri dhe tha se është rëndësishme që femrat të trajtohen në mënyrë të barabartë në secilin shtet.
It is vital that women move up flight time to help other women to make progress.
Është vitale që femrat të cilat ngrihen një herë t'i ndihmojnë femrat e tjera për të bërë për parim. Në këtë mënyrë mund të jemi të sigurt se do të hapën mundësitë dhe që parimi i barazisë të përfshihet në ligjet e çdo shteti, u shpreh Madeleine Albright, e cila si sekretare e atërshme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës u pat pozicionuar më 1999 në Rambouillet në mbështetje të ndërhyrjes ushtarake në Kosovë. Bisedimet mbi 100 orë që kishin quar në ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë dhe roli i Shteteve të Bashkuara në këtë proces i hapën rrugën largimit të forcave serbe nga Kosova, por nuk ishin bisedimet e fundit me Beogradin zyrtar. Që nga pas lufta e deri në vitin 2008, Kosova disa heru ballafaqua me Beogradin në një varg negociatash. Në shkurt të 2008-s, Kosova shpalli shtetësin mbi planin e të dërguarit special për statusin e Kosovës Marti Ahtisaari, ndërsa më 10 shtator të këti viti u përmbyll zyrtarisht mbi këqyrja ndërkombëtare e pavarësisë. Sekretarja amerikane e shtetit, Hillary Clinton, e cila ju drejtua pjesëmarrësve të konferencës përmes një videolinku, tha se me përmbylljen e pavarësisë ndërkombëtare është shënuar një hap i rëndësishëm përpara në historinë e Kosovës. Clinton ritheksoi mbështetjen amerikane për Kosovën.
Since independence, we have worked hard to build a modern, multi-ethnic, inclusive, democratic state.
Që nga pavarësia ju keni punuar fuqishëm në ndërtimin e një shteti modern, multietnik dhe demokratik. Shtetet e Bashkuara do të mbesin një partner dhe mik i fuqishëm kur tani keni para vetës shumë sfida, tha ajo për të shtuar rëndësinë për fuqizimin e rolit të gruas edhe në shoqërinë kosovare. Që të ndodhë kjo sipas presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga, do të jetë i domosdoshëm zbatimi adekuat i legjislacionit për barazi gjinore.
On all these issues, we need more legislation.
Për të gjitha këto çështje na duhet më shumë legjislacion, praktika më të mira dhe zbatime më të mirë, por mbi të gjitha ne kemi nevojë për krijime në një masë kritike për një transformim kulturor. Ne kemi nevojë për një platformë dhe për kushtim të përbashkët për të realizuar këto reforma në shoqëri, tha Jahjaga. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Edhe pse i kundërligjshëm reklamimi i duhanit në Kosovë bëhet edhe në hapësirat publike. Zyrtar nga Qendra për Zhvillim dhe Avokim thonë se ndikimi i reklamimit është shumë i madh dhe mund t'i nxjisë të rinj të tymosin duhan. Kronikën e vijim e sjell Ariana Kasapolli.
Kosova ka një ligj antiduhan zbatimi i të cilit vazhdon të mbetet problematik. Ligji i miratuar në kuvendin e Kosovës parasheh që 70% e hapësirave të mbyllura publike të ndalohet derisa 30% parashihet të tymoset duhan, por në Kosovë, për posë që nuk respektohet ligji kundër duhanit, duhani edhe reklamohet dhe promovohet në hapësira publike. Këtë thonë vetë pronarët e kafeterive të cilët kanë deklaruar se deri dy herë në javë promotorët e kompanive të ndryshme të duhanit frekuentojnë kafeterit për reklamim të produkteve të tyre. Shkumbi Ngashi, pronari njërës nga kafeterit në kryeqytet, jep më shumë mollësi.
Ka raste në vëmënoj mësme thonë për ditë, dy herë në javë, kompanit ndryshme me ato vajzat dhe me ato vajzat që i qujnë promotere, reklamojnë dhe me tonë cigarën.
Por antarë të Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës kanë thënë se reklamimi i duhanit është i kundërligjshëm. Time Kadriaj nga ky komision shpjegon.
Faktikisht reklamimi i duhanit në çdo vend është ndaluar me ligjin që është në fuqi. Në më thonë, ata që sot po e bajnë reklamim, dhe më thonë po bëjnë shkele ligjore dhe duhet të sankcionohen si pas ligjive në fuqi.
Ndërka që Shkumbin Spahia nga Qendra për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, cili njëherit ka qenë pjesë e shkrimit të ligjit kundër duhanit, ka për të ditur se reklamimi i duhanit është shumë i dëmshëm dhe njëkohësisht i jashtëligjshëm.
Ndalume me ligje që falderon se është e lloj reklamimi i promovimit. Një po kumpoke dukuri që pëndohet në njërë sporadike, po angazhojnë tri ose treja që cilët nuk e di edhe moshën, bile do po duken edhe në moshën 18 vjeqore, që është edhe ma shumë e dënushme. Sa i përket reklamimi që e bojnë në formë duratave në për kafeteria, plëtsisht është ndalushme dhe me ligjin aktual.
Konsumimi i madh i duhanit në mbar botën dhe lidhshmëria me shumë sëmundje kanë detyruar Organizatën Botërore të Shëndetësisë që të mblidhet dhe të nënshkruajë një konvent në vitin 2005 dhe kjo konvent kornisë synonte të parandaloj 5 milion vdekje çdo vit në botë që shkaktohen si pasojë duhanpirjes. Organizata botërore e shëndetësisë rekomandon fuqishëm tek autoritetet e shteteve të ndryshme që të ndalojë çdo formë të reklamimit të duhanit. Skënder Syla, drejtues i kësaj organizate për Kosovën, ka deklaruar se amandamentimi i ligjit parashet që të mos lejojë asnjë formë reklamimi të duhanit në mënyrë që të rinj që janë edhe targeti kryesor i kompanive të duhanit të mos bëhen viktimë si klientëri duke i pasur parasysh pasojat e duhanpirjes në shëndet.
Ligjin aktual faktikisht ndalohet reklamimi produkte të duhanit. Mirë po, ne jemi të vedeshëm se edhe ligji aktual nuk është duke u zbatuar në nivelin e kënaqshëm.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ishte së fundmi në Bosnjë, ku foli në mënyrë entuziaste për investimet turke në këtë shtet ballkanik. Por interesi i Turqisë ka rritur shqetësimet me serbëve të Bosnjës, që kanë frikë se Ankaraja mund të aprish ekuilibrin e brisht. Ndjekim në këtë temë raportin e korespondentëve të Radios Evropa e Lirë, Xhenana Halimović dhe Robert Karlsson.
Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ishte në Bosnjë dhe Hercegovinë në javën e kaluar, ku dha disa tonë optimiste mbi përmirësimin e lidhjeve ekonomike. Ai bëri thirrje kryesuesit të Këshillit të Ministrave të Bosnjës, Vjekoslav Bevandas, që të sjellë një delegacion biznesi në Ankara për një konferencë bilaterale në shkallë të gjerë mbi investimet dhe bashkëpunimin ekonomik. Shteti i vogël ballkanik është ende duke u rimëkëmbur nga kriza globale financiare, e cila goditi ekonominë edhe ashtu të dobët të vendit, kryesisht nga kriza ekonomike në vendet partnere si Itali, Kroaci e Greqi. Kështu që dikush mund të presë që një inkurajim i tillë nga një fuqi e madhe rajonale ekonomike do të jetë i mirëpritur nga të gjithë. Por, në Bosnjë, çdo gjë është e politizuar, shpesh në një shkallë paralize. Vendi është i fragmentizuar nga ndarjet etnike fetare dhe tensionet që postjerash garantojnë se çdo gjë që njëri fraksion e sheh si ndim, të tjerët e shohin si kërcënim. Dhe në mendjet e shumë serbëve të Bosnjës dhe kroatëve, Turqia është e lidhur ngushtë me muslimanët e vendit. Me ndarjen e vendit mes Republikës Serbe e Federatës Muslimano-Kroate, rritja e konsensusit është pothuajse pamundur. Serbët e Bosnjës në veçanti e shohin me rezerva Turqin, kryesisht për shkak të sundimit shekullor të perandorisë osmane. Dušan Kamajki, që është një deputete serbe në parlament dhe antar e grupit punues për marrëdhëniet me Evropën qendrore dhe lindore. Unë nuk kam parë asnjë argument që tregon interesin e Turqisë për ekonominë e Republikës Serbe të Bosnjës. Për të folur politikisht, Turqia nuk ka treguar një gatishmëri për të kuptuar dy anët e tjera, serbët dhe kroatët. Përkundrazi, ajo ekskluzivisht mbështet vetëm bosnjakët, thot Majki. Paraliza politike po i kushton shtrenjtë Bosnjës. Investimet e huaja vështirë janë derdhur në Bosnjë, kryesisht pasi që kriza financiare globale e kaploi atë në vitin 2008. Ndarjet e Bosnjës e kanë penguar zhvillimin e saj politik dhe ekonomik ende pa u thar, boja e nënshkrimeve të marrëveshjes së paqes së Daytonit në vitin 1995. Bosnja këtë vit kishte probleme edhe me formimin e qeverisë. Tani kur ajo është formuar, Sarajeva po përpiqet ta nxjerrë vendin nga recesioni. Në të njëjtën kohë Ankaraja është në kërkim të rritjes së rolit të saj si fuqi rajonale, që kur Erdogan dhe partia e tij për drejtësi dhe zhvillim erdhi në pushtet në vitin 2003. Ish ambasadori bosnjak në Turqi Hajrudin Somun thekson se qëllimi i Ankaras është zhvillimi më tejm ekonomik dhe jo ngatresa në konfliktet e brendshme të Bosnjës.
Obzira na to što ima ponekad malo preqerivanja.
Edhe pse nga një her ka egzagerime, politika e Turqisë është mjaft pragmatike, sidomos ajo që Erdogan e tha në Bosnjë. Gjithçka që qeveria turke po bën në udhëheqjen e partisë së tij ka një qëllim, forcimin e ekonomisë së Turqisë, e cila aktualisht është një fuqi rajonale dhe së shpejti do të bëhet një fuqi globale, u shpreh Somun. Bakira Izetbekovic, përfaqësues bosnjake e presidencës Trepalshe, tha se serbët e Bosnjës gabohen kur alarmohen për interesimin e Turqisë në Bosnjë, duke thënë se Ankaraja ka ndihmuar në uljen e tensioneve me Serbinë.
Ako neko može Franjo Tuđmana, që janë vojska në mesrushla mos.
Po që se Franjo Tuđman, ushtria të cilit e ka prishur Urë në Mostare, ka emri në rrugë dhe Ura dhe mund konsiderohet si lider, pse të mos themi të njëjtën gjë edhe për Recep Tayyip Erdoganin, liderin e Turqisë moderne që e ka rindërtuar të njëjtën Urë dhe ndihmon në rindërtimin e raporteve mes njerëzve në Ballkan. Ata ishin ndërmjetës në arritjen e marrëdhënieve më të mira mes nesh e Beogradit, ka thënë Izetbegović.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Në Prishtinë vazhdon samiti ndërkombëtar i gruas. Këshilli i sigurimit dënon sulmin mbi Turqinë. Në Bangladesh, 13 të vdekur nga përplasja e autobusit. Këtu mbyllim edhe këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.